Vidjet ćemo poslanica apostola Jovana.
Druga glava, to je prva poslanica apostola Jovana, druga glava, prva, da, ne, izvini. Prva poslanica Jovanova, druga glava, 26. stih. Ovo vam pisah za one koji vas zavode. Što se vas tiče, u vama ostaje pomazanje koje primite od njega i ne treba vas neko učiti, nego vas njegovo pomazanje uči u svemu. Ono istinito i nije lažno i kako vas ono nauči, ostanite u njemu. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo pristupili tvoje reči. Mi se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista da bi Sveti Duh uzeo i dao kontekst ovoga, Oče. Da bi mi mogli biti naučeni kroz ove stvari, mi te molimo u ime Isusa Hrista.
Lasko moja,
tako, prošli put smo govorili o nadprirodnom pokretanju Božje. Govorili smo o tim stvarima, sad ste vidjeli jedan primjer toga u čemu ljudi ne vide to nadprirodno pokretanje. Sad ovaj uragan, ili kako se zove, što je pogodio New York i okolinu, i taj deo, u stvari, istočne obale Amerike, je nadprirodna ruka Božja. Jako je zanimljivo i prosto nevjerovatno u ovome dobu u kome mi živimo, kako takve stvari brzo nestanu iz ljudskog sećanja. Ono što se desilo u Japanu, pa kao da je bilo pre nekoliko decenija. Ono što se desilo u Indoneziji kada je bio tsunami, pa to kao da je već daleka prošlost. I ovo što se desilo sada na istočnoj obali Amerike će uskoro biti daleka prošlost, prosto zato što duh ovoga vremena tako ubrzava stvari i uveo je ljudske živote u jedan tako čudan ritam da ljudi prosto žive jako brzo i jako brzo zaboravljaju ono što je bilo pre nekoliko dana. A sada ovo jeste kao što je ono bilo u Japanu, kao što je bilo u Indoneziji sa tsunamijem, kao što i ovo sada, jeste jedan Božji znak, jedan nadprirodni događaj. Dakle, to stvari koje se dešavaju u prirodi uopšte nisu stvari koje se dešavaju same od sebe, zato što je Bog koristi prirodu da bi se obračunao sa ovom civilizacijom. Stvari, on je to radio u Noevo vreme, on je to radio u vreme Egipta kada je on koristio prirodne sile da bi se obračunao sa faraonom i sa egipatskim carstvom. I sada kako smo mi ušli u kulminaciju zadnjega vremena, Bog ponovo počinje da se bavi prirodnim silama da bi se borio protiv ovoga zemaljskog poretka. Znači, on je to već jednom uradio. On je imao Mojsija proroka i Mojsija je koristio božansku silu da bi pokrenuo prirodu, da bi priroda se obračunala sa Egiptom i sa njegovim poretkom. On je to uradio kada je podelio Crveno more na dva dela i u stvari u istoriji, u biblijskim danima, u istoriji sveta, on to ne radi tako često. Ali on je obećao da će to uraditi u zadnjim danima i on je počeo to da radi i mi vidimo kako se te stvari dešavaju, ali sada šta je potrebno? Potrebno je jedno pomazanje da bi mi mogli to vidjeti. Sada pomazanje koje nam je Bog dao, pomazanje ovoga vremena će nas naučiti tim stvarima, ono će nas naučiti da vidimo ono u čemu se nalazi Bog. Bilo da je to nagoveštaj suda, kao što je to bilo sa ovim uraganom koji je pogodio Ameriku, bilo to da je to nagoveštaj dolazećih blagoslova i uznesenja, to će nam pomazanje koje je sada već u nama pomoći da prepoznamo nadprirodne događaje kada se oni počnu odvijati. To je jedna neophodna stvar, zato što je ovdje pismo reklo, i u stvari kontekst ovoga pitanja za večeras kaže, ovo sam vam govorio zbog onih koji vas zavode. U stvari, u drugoj glavi apostol Jovan je govorio o antihristovom duhu koji je u to vreme već izašao na svet i on kaže ljudima, vi znate da su se pojavili mnogi antihristi, da su se pojavili, znači, pomazanici sa antihristovim duhom, sa duhom koji je bio na Judi i koji se bori protiv originalne Božje reči i iz pečata mi znamo da je to jahač na belom konju koji je pušten u to vreme i pojavio se među ljudima i zbog toga što su se zavodnici pojavili na svetu, zbog toga što su izašli i lažni učitelji, i lažni proroci, apostol Jovan ih podsjeća na to, naglašava to, kada ste vi primili pomazanje, vi niste primili samo mogućnost da budete u Božijem prisustvu, jer mi znamo šta pomazanje čini. Kada mi pevamo pesme, mi osjećamo Božije pomazanje i Božiju prisutnost. Kada se mi molimo, osjećamo Božije pomazanje i Božiju prisutnost. Kada smo mi u nekoj potrebi, kada se kajemo i kada ispovedamo svoje grehe, mi ulazimo u Božije pomazanje i u Božiju prisutnost. Ali pomazanje je također dato da nas uči svim stvari. I zato ovdje kaže, nemojte puno obraćati pražnju na ono što antihristi oko vas govore, zato što vi kada ste primili Svetoga Duha, vi ste primili božansko pomazanje koji će vas naučiti svim stvarima koje su vam potrebne. A zato ono što je pomazanje Božije radi, ono otvara oči i ono će nam omogućiti da jasno vidimo stvari u kojima se Bog nalazi i da jasno možemo prosuditi stvarnost i događaja koji se oko nas dešavaju. Sada ovaj svet je prepun događaja, stvari se događaju u našim životima, u našim malim životima svakodnevnim, stvari se dešavaju na globalnom nivou i mi to pratimo, ali ono što je nama potrebno, nama je potrebno pomazanje da prosudimo stvari i da prosudimo događaje i ljude koji su oko nas. Nama je to apsolutno neophodno, jer ako vi pratite službu koja je počela na putu za Emaus, oni nisu mogli da prosude stvarnost oko sebe. A to je tačno stvar koja se dešava u ovome našem Laodikejskom crkvenom dobu. Šta je to bilo za Emausu, u putu za Emaus dob? Desila se jedna stvar. Desilo se da Isus Hrist uzet od njih, desilo se da su se da su ga oni razapeli, desilo se da se ispunilo pismo, sam taj događaj se desio pred njihovim očima, ali oni nisu mogli da imaju jasan sud o tome, oni nisu mogli da jasno i pravilno procene stvari koje su se dešavale oko njih. Desila se najveća stvar u istoriji svih vremena, Sin Boži je pobedio pakao i smrt, otišao je u pakao, uzeo je ključe od đavola, pojavio se na zemlji, to je bio jedan izvanredan događaj, uskrsnuće koje je najveći događaj svih vremena, to se desilo, ali oni nisu mogli pravilno da prosude te stvari. Njihove oči su u stvari bile zaslepljene, oni nisu mogli duhovno da procenjuju stvari na ispravan način i to je veoma važno da mi večeras govorimo o tome. Oni nisu događaje u tom danu mogli da procene na ispravan način sve dok pomazanje od Boga nije došlo na njih. A kada su bili pomazani Svetim Duhom, oni su u stvari jasno vidjeli šta se desilo. Desio se jedan vrhunski događaj, Isus Hrist u stvari morao umreti, on je trebao da bude razapet, pisano je o njemu da će ga oni uhapsiti i da će ga tako mučiti i pisano je da će posle 3 dana oni uskrsnuti i kada je došlo pomazanje na njih, oni su mogli da i vide šta se to u stvari desi. A sada, nisu sva doba bila doba univerzalnog slepila. Nisu zaista. Zato što Laodikejsko crkveno doba je doba slepila, ostala doba, pa čak i Tijatrijsko crkveno doba nije bilo tako. U Tijatrijskom crkvenom dobu ljudi su mogli jasno vidjeti da živi u tami i oni su sa tim bili pomireni. Ako ste želeli da budete kršćanin u tome mračnome dobu inkvizicije katoličke crkve koja je vladala svetom, vi ste morali da se pomirite sa tim da ćete verovatno i bilo je 90% šanse da ćete svoj život završiti na nasilan način. To je bila cena hrišćanstva u to vreme. U stvari čak i u vreme ranog rimskog carstva, kada je došao taj krvavi konj, kada je jahač Antihrist bio na tome crvenom konju koji je ubijao ljude, oni su jednog hrišćanina doveli pred rimsku inkviziciju i on je mogao da bira. Onaj koji ga ispitivao, taj sudija ili šta je bio policajac, već rimski nameštenik ga je pitao, da li će se odreći Hrist? Ako se ti samo odrekne Hrista, mi ćemo te pustiti, idi i živi kako god želiš. Ali ako se ti ovdje javno ne odrekneš Isusa Hrista kao svoga spasitelja, mi ćemo te ubiti. I oni su ih ubijali, ali to je bila cena hrišćanstva toga doba. Oni uopće nisu bili slepi, oni su znali vreme u kome žive, oni su jasno mogli da procene stvari, oni su mogli za toga dželata da kažu da je dželat. Oni su za toga katoličkog sveštenika u mračnom dobu mogli da kažu da je ubica. Oni su za papu mogli da kažu da je lažov i licemer. Oni su jasno mogli da vide te stvari. Oni nisu bili slepi da ne prepoznaju stvarnost oko sebe. Sada nema u istoriji Biblije, u biblijskim vremenima, puno vremena i puno događaja gdje je tako izraženo slepilo, kao što je to bilo u danu dolaska Isusa Hrista na zemlju i kao što je to u ovome našemu zlom dobu. Sada, ako je ovo doba, ako je ovo doba u kome živimo po nečem karakterističnom, po tome što ljudi nisu pomazani Svetim Duhom, i u stvari prisutno Svetoga Duha je toliko limitirana danas među ljudima, toliko je to stavljeno i toliko je njegovo prisustvo suzbijeno među ljudima, među masama, da su ljudi izgubili bilo kakav osjećaj da jasno percepiraju i procene stvari. Sada, ako se nešto desi, nešto kao što je ovaj uragan koji je pogodio Ameriku, oni će reći to je jedna prirodna ili elementarna nepogoda, oni ne vide Božju ruku iza toga. Vidite, oni su oslepili do te mere da ne mogu da vide da je to Božja ruka suda i da je to Božja poruka ovome neverničkom svetu i ovim neverničkim generacijama, spremite se za dolazeći sud. Sada da imaju Svetoga Duha, da imaju Božje pomazanje i u stvari da čak i nisu kršteni Svetim Duhom, ali da se negde nalaze u prisutnosti Svetoga Duha, da je Sveti Duh prisutniji u ovom zlom dobu nego što to jeste, oni bi jasnije videli stvari oko sebe. oni bi bolje procjenjivali stvarnost oko svega, oni bi bolje razumeli događaje i stvari koje se dešavaju, ali budući da je ta tama nad narodima i kada je prorok propovedao nama tu propoved, mrklina, tama je nad narodima, to je značilo da je Sveti Duh odsutan sa ovoga sveta, da se Sveti Duh povlači sa ovoga sveta. I sada kako je Sveti Duh manje prisutan, Satanino prisustvo je veće, jer mi znamo da se to već dešava od drugoga svjetskog rata, da je jedna masa demonskog sveta oslobođena. Sada kada vidite u knjizi Otkrivenja, sve te demone koji su bili vezani na velikoj reci Eufrat, biti vezan znači da je Gospod Bog svemogući toj masi demonskog sveta onemogućio delovanje među ljudima. Ali onda su bili pušteni u to doba i u to vreme i oni sada aktivno rade i njihovo prisustvo se danas osjeća među ljudima, oni su toliko prisutni i toliko je njihovo pomazanje prisutno da oni pritiskaju ljudska srca i ljudske umove i oni su ih doveli do jednog mjesta da više uopće ne mogu jasno da procjene stvarnost oko sebe. Nešto o tome vezivanju, vi to znate, hiljadugodišnje carstvo će biti blagoslovljeno ove vreme po jednoj stvari, zato što je prorok rekao da će Satana biti vezan u to doba i da neće moći da deluje.
Amen.
On neće moći da deluje, jednostavno će ga Bog ograničiti,
amen,
staviti barijeru, Bog će vladati u ovim svetom i okolnostima naših života i naših sudbina u tome danu, da Satana više neće imati mogućnost delovanja, on će biti vezan, on će biti tu. On će biti okolo, on će posmatrati stvari, ali on će biti onemogućen u delovanju. I upravo su demonske sile bile blokirane i to je bilo u pismu, sve dok one nisu puštene u zadnjim danima, u zadnjim vremenima. I kada se to počelo dešavati, vi ste imali nacizam, vi ste imali drugi svjetski rat, vi ste imali milijone i milijone ljudi koji su bili ubijeni. Zašto? Zato što su te moćne demonske sile i te božanske brane su bile sklonjene da oni mogu delovati. A onda kada je dejstvo tih demonskih sila postalo tako izraženo među ljudima, ljudi su izgubili osjećaj da razlikuju dobro od zla i izgubili su svaku mogućnost unutar sebe da mogu prepoznati i da mogu pravilno rasuditi stvari oko sebe. I to je bila jedna od stvari, dok Božja milost nije njih presrela na putu za Emaus i otvorila im oči, zašto? Pa oni su bili duhovno slepi ljudi. Bog je radio, natrirodno se dešavalo, čudesima su se dešavala, čudo nad čudima se desilo, Mesija je došao sad na zemlju, umro i sada je uskrsnuo iz mrtvih, i čak se desilo da su ga žene vidjele, on se pojavio ženama, i njihove najbolje prijateljice u životu su došle i rekle im, to mi smo vidjeli Isusa, mi smo vidjeli učitelj. Ali oni im nisu verovali. Zašto? Zato što su bili duhovno slepi za slavnost oko sebe i onda su im najbolji prijatelji koji su imali u životu došli i sugerisali, savjetovali ih ispravno, dali su im pravilne savjete, hej pa ovo mi smo ga vidjeli, zar ćemo vas mi lagati oko toga? I zaista su bile začuđeni što im ljudi ne veruju, najbolji prijatelji su bili u životu i onda to dođe do jedne mjese, zar ćete ja lagati oko toga, pa učitelj je ustao iz mrtvih. Ali sve dok oči Sveti Duhom nisu bile sklonjene i sve dok pomazanje Božje im nije bilo dano da oni mogu jasno vidjeti stvarnost oko sebe, sve je bilo uzalud. I vi danas živite na jednom najneverovatnijem mjestu, mi živimo u jednome slepome svetu i onda prorok kada je prorokovao da će potonuće Los Angeles ovom viča i kaže slepa Laodike. I kada je Bog uzeo neki atribut da bi opisao svetoga duha, on mu je dao atribut Sveti Duh. Od svih atributa, znači on je mogao da ga nazove mudri duh, pametni, plemeniti duh, silni duh, veličanstveni duh, proročki duh, ali on ga je nazvao Svetim Duhom, zato što je to jedan od najgeneralnijih i najboljih Božjih opisa ili atributa. Bog je svet. I mi njegov duh nazivamo Svetim Duhom, a onda kada bi ovu Laodikeju trebali nekako da okarakterišemo, pa bi mi mogli reći zajedno sa prorokom, slepa Laodikeja. Slepa Laodikeja, Bog vam je poslao proroka sa znacima i čudima, kakvih nije bilo čak možda ni u evanđelskim danima. Slepa Laodikeja, Bog je dozvolio da se to dešava 33 godine među vama, slepa Laodikeja koja osuđuje božansku pojavu, slepa Laodikeja koju je Gospod Bog dozvolio da vatreni stup iđe sa neba na zemlju, koja je Gospod Bog dozvolio da ga kamera zemaljska snimi, da ga nauka fotografiše, da ga instituti potvrde kao jedino natrirodno biće koje je ikada snimljeno u istoriji sveta, ali oni su dovoljno slepi da jednostavno oni ne vide da je to Bog. Iz večeri u večer i službe u službu 33 godine stavio je prorok za propovedaonicom, počinjao je svoje službe, imao je svoje molitvene redove, držao je ljude za ruke, govorio im od čega su oni bolesni, bolesni su napuštali te ljude, a onda je počeo da prorokuje i da otkriva tajne njihovih srca, ali oni su bili toliko slepi kao crkveni viševi da to jednostavno nisu mogli vidjeti. I ima nešto u ovome čudnome i prokletome dobu da je vid uzet od ljudi. I kažu da je slepa osoba najnesrećnija osoba. I savjet Boži, generalni savjet koji ide u ovom crkvenom dobu, uzmi masti za oči da bi mogao vidjeti.
Amen.
Tako da je slepilo jedan od najvećih problema, u stvari najveći problem ovoga zloga doba, jer vi ne možete ljudskim naporima, ljudskom sugestivnošću, ljudskom inteligencijom, ja mogu biti makoliko inteligentna osoba, vi možete biti super inteligentna osoba, vi možete biti super duhovna osoba, vi možete biti šta god hoćete, imati sve božanske darove na ovome svetu, ali vi ne možete da uradite jednu stvar, vi ne možete čoveku da otvorite oči i da vidi Boga. Potreban je Bog da bi se to desilo.
Amen.
Zaista je potrebna Božja božanska ruka i to je nevjerovatna stvar. Slep čovjek, duhovno slep čovjek ne može da vidi ni najelementarnije stvari oko njega. A nama je potrebno da prosuđujemo svet i kada se nešto naprirodno desi, taj sveti duh koji je u nama, on će nam ukazati na to i reći gledaj na to. U stvari nije li čak proroku bilo rečeno i u crkvenim dobima je prorok to naglasio kada je govorio o sedmostrukim vizijama koje je imao kralja sveta, gledaj na Rusiju, gledaj na kralja sebe. A onda kada budeš gledao i posmatrao te stvari, šta znači gledaj na Rusiju? To ne znači gledaj u istorijske knjige, to ne znači zadubi se u doktrinarne knjige, to znači gledaj na stvarnost oko sebe. Znate, ignorisanje stvarnosti nije od koristi hrišćani. Da ignorisanje stvarnosti i sveta u kome se nalazite od koristi vama, onda bi vam Bog Sina poželao dobrodošlicu i uputio vas u manastire da se izdvojite iz sveta i života i da ignorišete stvarnost i vreme u kome živite. I postoji u stvari taj manastirski život. Je jedan od načina koji je nekako popularan među protestanti i hrišćanima, pa tako vi imate jamiške pokrete, to je ljudi koji se skupe na određenom mestu i kažu ovdje će samo vernici da žive, ovo pripada samo vernicima, mi ćemo napraviti jedno selo u kome će samo vernici da žive, svi vernici će da se skupe u isti grad i zajedno će da žive, svi ćemo mi biti na jednom mestu i zajedno ćemo da živimo, mi ćemo se izolovati od sveta i života i zajedno ćemo živjeti, to nikada nije bio Boži put.
Amen.
Zato što beg od stvarnosti nikada nije bio Božina. Isus je rekao, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. On nikada, ni jednom svojom rečenicom nije naglasio i nije poticao ljude da beže od stvarnosti i da žive u nekakvom svom minijaturnom svetu koji će oni izgraditi po svojim shvatanjima i pravilima. On je rekao, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. I to je Božji životni stil i to je Božje uputstvo za nas u ovoj generaciji. Idite, suočite se sa događajima, a tako bežati od stvarnosti nije nikakva pomoć u ovom našem životu. Mi moramo prepoznati Boga u toj stvarnosti. Sada, iako se Sveti Duh povlači sa ovoga sveta, dok je njegova nevesta ovdje na zemlji, i on će biti prisutan. Zapamtite, to je jedna od stvari koja je apsolutno biblijska i vi to ne možete poreći. Negde na ovome svetu postoje ljudi koji su ispunjeni Svetim Duhom. Negde postoje propovednici koji propovedaju istinu ovoga trenutka. Negde postoje zajednice u kojima se nalaze ljudi koji su kršteni Svetim Duhom. Negde postoje ti ljudi zato što je Biblija rekla da će to biti tako. Nekada su mi puni kriticizma i nekada smo mi toliko negativni da dođemo do jednog zaključka da gotovo nema vernika i da je sve licemerija oko nas. Pa ako ste na putu da donesete takav zaključak, vi se suočite sa Biblijom, po Bibliji to nije moguće, jer Bog u svim danima i u svim dobima ima ljude na zemlji koji mu služe u duhu istini i on ih ima i ove noći. Možda se ljudi, ti ljudi vama ne sviđaju, to je vaš problem. Možda vi ne vidite i ne prepoznajete svoje te ljude, onda je to još veći problem za vas. Ljudi imaju nekakve svoje fikcije i nekakve svoje slike onoga što hrišćani treba da budu i onda kada se sretu i kada te hrišćane, Božje ljude, sretnu u stvarnom životu, oni ih osude umjesto da im pruže ruku. A zašto se takva stvar može desiti? Pa zato što ne prepoznaju da je Sveti Duh u njih. Oni to jednostavno ne vide. Oni su stajali i gledali u lice proroku i rukovali se sa prorokom i nisu vidjeli da je to prorok. Neverovatno, ali je tako bilo. Oni su stajali i gledali u lice Isusa Hrista i nisu vidjeli da je to Mesija. Slepilo je vrsta bolesti, užasne duhovne bolesti, koja ljude dovodi do toga stadijuma da oni ne vide Božije ljude i Božije delo. A onda prorok ima nekoliko proroka i nekoliko propovedi koje samim naslovom naglasio o čemu govore. Moderni događaji su postali jasni kroz proročanstvo. Ovo što se sad dešava u svetu, nama je postalo jasno kada smo shvatili proročanstvo. U stvari, kada vi shvatite proročanstvo i kada imate otkrivenje, ono što se dešava ispred vas u stvarnom, realnom životu više nije misterija za vas. Vi vidite i vi razumete šta se dešava, jer su moderni događaji postali jasni kroz proročanstvo. To su te važne stvari na koje mi treba da obratimo pažnju. Prorok je dao jedno proroka. Na kraju vremena nevesta Isusa Hrista će doći do kruničnog kamena i bit će super rasta, super crkva koja će imati um Isusa Hrista. I Sveti Duh mu je rekao da uzme olovku i da piše to proročanstvo. I vi to proročanstvo vidite, imate u knjizi 7 crkvenih doba, i ako je Bog to rekao proroku da piše i da prorokuje, i ako je to objavljeno i štampa se u knjige i širi celim svetom, ja vas pitam, gdje je ispunjenje toga proročanstva? Tu moraju biti ljudi koji imaju um Hristova ovoga trenutka. Neko mora stajati ovdje na zemlji i ispunjavati to proročanstvo. Neko mora živjeti to proročanstvo. A tada postavlja se pitanje da li ćemo mi vidjeti ko su ti ljudi. Da li ćemo mi moći jasno prepoznati te ljude. Jer da bi se to prepoznalo, morate imati Svetog Duha. Nije dovoljno da budete samo u prisutnosti Svetoga Duha. Pazite na stihove koje ovdje kaže. Što se vas tiče, u vama ostaje pomazanje koji ste primili od Svetoga Boga. Što se vas tiče, on govori hrišćanima, u vama ostaje pomazanje koje ste primili od njega i nema potrebe da vas neko uči u suštini. Pazite, nema potrebe. Ako imate pomazanje Svetoga Duha, on će vas naučiti sve. I nema potrebe da vas čak istinski učitelji uče bilo čemu, jer vas se Sveti Duh i njegovo pomazanje koje je istinito i nije lažno. Ono će vas naučiti. A sada pomazanje ne mora biti u svim ljudi. Neki ljudi mogu biti u prisutnosti pomazanja. Neki ljudi mogu biti na službama i onda u prisutnosti Svetoga Duha. I taj Sveti Duh će im omogućiti da oni prime blagoslove, taj Sveti Duh će djelovati na njihov život, ali ako je on u vama, on će vam otvoriti oči da vidite stvarnost na onaj način na koji je Bog. Sada šta to znači? Zato što je ovo veoma važna tema, jer ako ste vi pod uticajem pomazanja, ali ono nije u vama, vi ćete apsolutno moći prepoznavati Božje djelovanje u prošlosti. To nije bio problem ni za jednu religioznu osobu u hrišćanstvu nikada. ni za jednog rabina, fariseja, sadukeja, matko on bio, nije bio problem da shvati Boga u prošlosti, ali kada je to došlo do prepoznavanja onoga šta taj Bog radi u ovom trenutku njegovog života, tu je bio problem. Pa čak i za Izrael nije bio problem kada su oni izlazili iz Egipta da shvate da je Bog bio sa njihovim praocem, pradedom Abrahamom. Problem je bio da prepoznaju Božje delovanje sada među njima. Da vide šta to Bog radi sad. I onda je brat Abraham to vezivo do nekih jednostavnih stvari, jednostavnih primjera, i on kaže da ste bili u Noevo vreme, da li bi bili sa njegovim kritičarima ili bi bili u Arci, da ste bili u Mojsijevo vreme, da li bi se pridružili Koreju i njegovoj družini ili bi ostali sa Mojsijem, da ste bili u vreme Jovana Krstitelja, da li bi bili njegovi učenici ili bi bili na strani Fariseja, da ste bili u to vreme, kako bi odlučili, kako bi reagovali. I on je rekao, ako je Sveti Duh u vama, vi ćete danas prepoznati njegovo delovanje, vi ćete prepoznati gdje se on nalazi. Često ljudi mogu da dođu da me pitaju, Dragomire, šta misliš o ovome propovedniku, šta misliš o onome propovedniku, ja imam svoje mišljenje o svakome od njih. Ali ne radi se o tome šta ja mislim o tome propovedniku, nego šta ti misliš o tome. Nekada, i shvatite ovo, nekada ljudi očekuju od vas da im kažete šta da rade. Ali ako bi ja vas danas usmeravao vaš život u određenom pravcu sa svojim savjetima, ja bih preuzeo vodstvo i ulogu Svetoga Duha. Nisam ja tu da vas vodim, zato što vam je on dao pomazanje. I šta ti misliš šta treba da radi? Šta ti misliš, da li je ovaj brat danas dobro propovedao, šta ti misliš o ovome propovedniku koji je bio na ovome kampu, šta misliš o ovim ljudima? Ja zaista imam svoje lično mišljenje o tome i ja ga ne moram deliti sa svakim i mogu da ga sačuvam i zadržim samo za sebe, ali pravo pitanje je šta vi mislite o tome?
Amen.
Šta vi mislite o tome? Da li je to Bog ili to nije bio Bog? Da li je to Božji duh u akciji, manifestacija Svetoga Duha ili to nije? Šta vi mislite o svemu tome? Šta vidite u tom? Sada, ako imate Svetoga Duha i ako se Sveti Duh nalazi u vama, nema potrebe da vam ja bilo šta kažem o tome, ja i vi ćemo vidjeti istu stvar. I ako imate dva čoveka koji imaju svoj zdrav vid, oni će vidjeti ovaj sto predan. Ako gledamo u istome pravcu, vidjet ćemo istu stvar. Zato što imamo zdrave oči, zato što smo zdravi ljudi, zato što imamo normalan prirodan vid. I tako je to i sa duhovnim vidom. Ako su vam otvorene oči i ako ste kršteni Svetim Duhom, dve osobe koje su krštene istim duhom ne mogu gledati i vidjeti različite stvari pred sobom. I da to je jedna jednostavna logična stvar. Ako su dve osobe zdravoga duhovnog vida, ne mogu gledati u istu stvar i vidjeti dve različite stvari pred sobom. Duh koji je u njima otvorit će im oči da bi mogli vidjeti duhovnu stvarnost onakva kakva ona jeste, da bi mogli jasno vidjeti nevestu Isusa Hrista na sceni. To je ono što je nama danas potrebno, prijatelji, da vidimo ispunjenje prorokovog proroštva na sceni. I da budemo sa onim ljudima za koje vidimo da su Božji ljudi. I to je tačno ono što treba da se desi, da mi budemo zajedno i da uvek gledamo da budemo u društvu onih ljudi za koje znamo i verujemo i vidimo da su Božji ljudi. Jer nama su danas otvorene oči i ono što je Sveti Duh uradio i što je praktifizirao kroz orlovsko pomazanje, zato što je orao ptica koja kaže prorok visoko leti i jasno vidi. Pomazanje koje je danas dato nevesti Isusa Hrista i vam daje jedan orlovski vid da vi možete jasno orlovskim pogledom da rasuđujete i da vidite kao jedan orao u leti. To je velika razlika i to je veliki blagoslov. Danas nas je Bog kroz ovo sveto pomazanje koje je on dao, i to pomazanje Svetoga Duha je danas drugačije nego što je bilo u reformatorsko vreme. Danas to više nije nadmudrivanje čoveka sa teologijom, danas to više nije teološka debata kao što je bilo u vreme reformacije, i mi danas živimo u tragovima i imamo ljude koji žele da imitiraju tu vrstu pomazanja. Zato što pomazanje ljudske mudrosti je bilo takvo da je ljudska mudrost mogla da nadgovori teologe do određene granice. Luter je bio pomazan ljudskom zdravim razumom. Ajde da kažemo, pomazanje reformacije je bilo pomazanje zdravog razuma, pa ja vidim. I zdrav razum mi kaže da ovo nije telo Isusa Hrista, nego da je parče hleba. Ja vidim da je ovo vino koje si donao iz vinograda, a da nije krv Isusa Hrista. Ma zdrav razum mi to kaže, vidite, to je bila reformacija. Ali danas mi smo daleko iza toga u vremenu kada više ljudski zdrav razum nije dovoljan da bi se savladao Satana, da bi se pobedio Satana u ovome zlome dobu. Bog je morao da promeni vrstu pomazanja koje je dao ljudima i on je sada dao jedno orlovsko pomazanje i ono što vi danas i večeras imate u ovome pomazanju o kome mi pričamo je jedan jasan, jedan savršen orlovski vid i orlovski pogled. A jedan orao, jedan Božji sin danas koji je upoređen sa orlovima, posebno u ovoj generaciji, danas može da vidi sa visine i sa pomazanjem sa kojim gleda na ovaj svet i najmanji pokret i najmanji detalj u stvarnosti i realnosti koja ga okružuje, koji mu pokazuje Bog je u tom. Ja vidim Boga u ovoj stvari. Ja vidim Boga u ovoj stvari i onda će svoj orlovski mali pogled usmeriti na tu stvar, približiti se toj stvari i postati deo te stvari. Ali ono što je najdragocenija stvar koju orao može da ima i koju vi večeras posjedujete u ovoj generaciji, što ljudi druge generacije možda nisu imali u ovako izraženoj meri kao nevesta zadnjega dana, imate taj orlovski pogled. Satana je jasno otkriven pred vašim očima. Njegovo delovanje je jasno otkriveno pred vašim očima. Njegovi propovednici su jasno razgolićeni pred vašim očima. Njegovo delovanje u crkvi je jasno razgolićeno pred vašim očima. Vi vidite Božje ljude, vidite njegove načine kako pokušava da ih muči. Vi vidite sve te stvari zato što vas je Bog blagoslovio kao jednu posebnu grupu sa jednim jasnim, savršenim, predivnim orlovskim putem. Možete da letite u duhovne visine. Možete da letite i da budete iznad sveg satarinog lukavstva. Možete da vidite bledilo ovoga užasnoga doba. Zato što kada se orao popeo na veliku visinu, on je video Antihrista kako dolazi na bledome konju i to je bio konj koji je pomešao sve njegove boje iz razi iz ovih prethodnih crkvenih doba. To je jedna mešavina belog, crvenog i crnog konja i to je izgledalo kao jedna užasna, bolesna stvar. I sa orlovske visine on je gledao na toga jahača i video, ovaj dolazi na jednome bledome konju. To izgleda prevarljivo, ali u suštini ja ga vidim kao izrazito bolesnoga konja i zato je ovo doba, jedno užasno bolesno doba. Ali jedan orao sa svojih visina, sa svojim jasnim pogledom, može da gleda na zemlju i da vidi to bledilo. Jedan tupavi jastreb će gledati i reći ja u ovome svetu i u ovome vremenu vidim napredak. Ja vidim prosperitet. Ja vidim kako cveta tehnologija. Ja vidim kako cveta nauka. Ja vidim kako cvetaju sve te stvari, kako je ljudima lakši život. Ali jedan orao će gledati i vidjeti daleko, daleko iznad toga i reći će ovo je kainovska smrt. Ovo su kainovske haljine, ovo je kainovski užas, ovo je jedno neverovatno bledilo, jedno neverovatno prevarno doba kakvog nije bilo od Noelovoga vremena. Amen. I neće ga više nikada biti na svetu. Amen. Ali ja također vidim nevestu koja se rađa u ovome dobu.
Amen.
Ja ne vidim samo na kasetama i u glasu proroka. Ja je ne vidim samo u Biblijama i na biblijskim stranicama, ja je ne vidim u propovedima koje se štampaju i distribuiraju cijelim svetom, ja je vidim u ljudima koji to veruju.
Amen.
Ja imam dovoljno jasno taj orlovski pogled da na ovome svetu vidim ta zrnca, te iskre i prorok je to opisivao, mislim kada je bio u Feniksu ili negde, u nekome gradu i rekao je svojoj supruzi, znaš, toliko je tame u ovom Feniksu. Toliko je popijenoga viskija, toliko je pijenih ljudi večeras, toliko je učinjenih preljuba u ovome gradu samo u toku ove noći. I onda ga je supruga Meda pitala, pa vidi šta mi onda u stvari i radimo tu. Ali kaže, draga, vidiš, postoje neke male iskre svetlosti negde u toj tami. Ja znam da su te iskre svetlosti i da su ti ljudi koji služe Kristu ovde negde i zbog njih se mi ovde nalazimo. Sada što je prorok mogao reći za Feniks toga vremena, mi možemo reći samo za svaku našu naciju koliko je abortusa ovoga dana u ovom gradu urađeno. Koliko će pijanih ljudi samo u toku ovoga vikenda da bude na ulicama ovoga grada. Koliko će narkotika da bude upotrebljeno samo u toku ovoga vikenda u samo jednome malome gradu. I sve mi vidimo. I vidimo da je ovaj svijet došlo do kompletnog ludila i vidimo da on tone u tragediju samouništenja i vidimo da je on prešao granicu otkupljenja i vidimo da su oni daleko, daleko na svome putu bez povratka, ali u svemu tome mi moramo vidjeti jer imamo orlovski pogled da tu postoji nevesta, da tu postoje predodređeni izabrani ljudi pre postanka sveta, te male iskre svetlosti u tami koji su predodređeni da uznese.
Amen.
To je naša slika. To nam naš zdrav vid pokazuje. A sa tim normalnim duhovnim vidom ide i stimulacija otkrive. Pa ako vidite da se Božije probuđenje nevestinog dana dešava i ako vidite to svojim očima, pa onda morate da se obradujete tom. Zašto? Pa pismo se ispunjava koje je prorokovalo nevestu zadnjega dana, pismo koje je prorokovalo da će nevesta uzeti knjigu iz prorokovih ruku i da će tu knjigu pojesti i da treba da prorokuje ponovo narodima, jezicima i pucima, se danas ispunjava pred našim očima. Ako niste duhovno slepi, vi to vidite. I to će vas dovesti od toga da se obraduje. I to je ono što prorok u pečatima naziva stimulacijom otkrivenja. A stimulacija otkrivenja je jedna vrlo važna tema i za propovedanje i za razmišljanje ljudi koji se bave ovome porukom, zato što otkrivenje ne možete imati u dubinama depresije. To nije moguće. Nađite mi jedno jedino otkrivenje koje je došlo Svetim Duhom. Otkrivenje donosi znanje, ali ono je mnogo više od znanja. Ono ima svoju stimulaciju, kaže prorok. Drugim rečima, vi ne možete vidjeti reč ovoga vremena da budete bez radosti. Nađite mi jedan jedini primjer u pečatima da je prorok govorio da otkrivenje ne donosi stimulaciju. On je koristio primjer kralja Davida u pečatima, on je koristio primjer apostola i ostalih vernika na dan Pentakosta, on je govorio o ljudima koji su dobili otkrivenje svoga vremena i on je rekao da su svi ti ljudi bili stimulisani, pomazani Svetim Duhom i vrlo radosni kada su dobili to otkrivenje. A sada uđite na bilo koji teološki fakultet, bilo koje denominacije i oni tvrde da na tim studijama dobijaju fenomenalna otkrivenja i da na tim mestima nauče o Bogu više nego što mi naučujemo iz Biblije i poruke, a onda kada dođete na njihove ispite i na njihovo predavanje, nađite mi te ljude koji se tamo raduju, nađite mi te ljude koji polažu ispite na teološkim fakultetima koji su toliko radosni kao što su bili David i apostoli na dan Pentakost, jer ako se tamo otkriva Bog i ako se Bog otkriva na tim mestima, oni bi trebali da budu takvi ljudi. Ali ne. Na najelitnijim teološkim fakultetima ljudi doživljavaju slom živaca zato što ne mogu da prate dubinu te gluposti. Nema radosti u tome. Nema života u tome, nema stimulacije u tome, a onda tu vrstu seminarskih iskustava nemojte gurati u sebe i u poruku, ne treba vam to. Nemojte se toliko zadubiti u citate vrata Brahama da izgubite osjećaj stimulacije otkrivenja, jer kada izgubite stimulaciju, vi ste dalje od otkrivenja nego što ste ikada bili. Zato što otkrivenje ne dolazi kroz mentalni napor i vaše pokušavanje da shvatite određene stvari, ono nikada nije došlo na taj način, zato što prorok kaže da je Bog suveren u otkrivenju. Da vam ponovim, to je otkrivenje ne dolazi kroz ljudski napor i ljudsku odluku, to je. Pa tako vas danas imate neku misteriju iz Božje reči i vi ne možete da shvatite ovo, i vi ne možete da shvatite nešto u uskrsnuću, i ne možete da shvatite nešto o ovome ili onome, i onda vi uzmete Bibliju, pročitate određene stvari, ja to sad moram ukapirati, ne možete tako. U stvari što se više trudite da to shvatite, sve ga manje shvatate. Jer otkrivenje dolazi po Božjoj suverenoj odluci ljudima kojima je Bog odlučio da to da i u vreme kada je Bog odlučio da to da i to je to. Ja ništa ne bih znao o zadnjem vremenu i oči bi me bile zatvorene kao svakome Laodikejcu da Bog u svojoj suverenoj milosti nije došao u moj život i otvorio mi oči i dao mi otkrive. Znači otkrivenje nije mentalni napad. A onda kada listate stranice poruke pokušavajući da shvatite određenu stvar i onda vam ta stvar i to pitanje u vašoj glavi postane jedna tolika obsesija da pravite od toga pitanje života i smrti i kažete ja nisam duhovna osoba ako čak i ne mogu da shvatim to, onda stavite za jedan trenutak jer Bog ne želi da vam to da sad. Šta je to što bi bilo sa prorokom da je nastavio da navaljuje, da izučava sedam truba posle sedam pečata, kada mu je Boži glas jasno rekao, to nije poruka za crkvu u ovome da. Pa mogu bi poludeti, izgubio bi svoju radost, izgubio bi stimulaciju, izgubio bi sve od svega toga, izašao bi iz Božije prisutnosti i cijelo vreme pokušavao da shvati Boga, pokušavajući da ga razumete, vi se udaljujete od njega. Ako nešto ne možete da shvatite, pa samo recite, ja verujem da je prorok istinit i da nije pravio greške u vezi te stvari, ja to ne mogu da objasnim, ali idem dalje.
Amen.
Kada dođe, iako dođe vreme da Bog želi meni da to načini jasnim, on će naći način da to uradi, i da, Bog ima svoje vreme, i da, Bog ima svoj način, a vi nemojte tratiti svoje vreme i gubiti svoje vreme da pokušavajući da ga shvatite kroz vaš intelektualni i mentalni napor. Neće biti od pomoći. Sva njihova priča na putu zajema u snim pomogla bi se ni on pojaviti. Mogli su analizirati, mogli su citirati, mogli su debatovati, mogli su raditi što su god hteli, ali onda se pojavio on i načinio je te stvari vrlo jasnim kada im je otvorio oči. Možete se moliti, Bože, otvori mi oči da mogu jasno vidjeti vreme u kome živim. Bože, dozvoli mi da vidim stvari koje su potrebne da ja vidim. Bože, promeni ove stvari u mome životu i to je veoma važna stvar. Neka Bog promeni stvari u vašem životu. Neka Božji prst promeni stvari u vašem srcu. On to može da uradi, on to hoće da uradi. On je to uradio za mene, za druge, uradit će i za vas.
Amen.
On je Bog. Položite te stvari na Božji oltar i recite, Gospode, pomozi da se ova stvar u mome srcu i životu promeni. On će to uraditi. Ali nemojte pokušavati da ga razumete kroz mentalni napor. Da stavite sebe pod pritisak da nešto morate izanalizirati i da to analizirate do najmanjih detalja i da vam opet ništa nije jasno kao što nije bilo ni na početku. Samo to stavite na Božji oltar i recite, Gospode, u tvoje vreme. U tvoje vreme. Ovo će biti jasno meni u tvoje vreme, ali dok to vreme ne dođe, Gospode, ja sam tvoj sluga, evo me, vodi me onako kako želiš, usmeravaj me kako želiš, vodi i usmeravaj moj život i moju porodicu na način na koji želiš, ja sam tvoj sluga, Gospode. Ni sam prorok nije mogao da razume pečate dok nije došlo vreme da ih razume. To je Božji zakon koji se neće menjati ni zbog mene, ni zbog vas. Postoje stvari u poruci koje su otvorene, a bit će nama dozvoljeno i našim očima da ih vide samo onda kada to bude od koristi. Jer Bog zna u svojoj suverenosti da ako neke stvari da ljudima da ih vide pre vremena, da će to biti više štete od toga nego koristi.
Amen. Amen.
To je razlog zbog koga ljudi određene stvari u svome ličnom životu i iskustvu ne mogu da vide, jer im ne bi donelo korist, načinilo bi štetu, a prorok kaže kada je govorio o sedam gromova i stige otkrivenja, da ja kažem Jovanu šta će se desiti i da ja otvorim to i dam njima da znaju te stvari, to bi uništilo ceo moj plan spasenja do kraja vremena. A onda imate još jednu veoma važnu stvar. Kada je govorio o sedmome pečatu i kada je govorio o njegovoj trostrukoj srci, prorok kaže, dok su ove stvari zapečaćene u mome srcu i one između Boga i mene, kaže, dok ih ja ne kažem ništa nikome, Satana o tome ništa ne zna, ali ako bi on znao pre vremena te stvari, on bi mogao da napravi veliku štetu sa tim stvari. Tako da Bog zna vreme u kome treba da dođe otkriven, što se nekih stvari tiču, i moj utisak je da je Bog u mome životu trebao ranije da se pojavi. I neke stvari ranije da uradi. I da sam se ja pitao moj proces stanovog rođenja i moj proces duhovne stabilnosti, zovite to kako god hoćete, bi bio završen pre 15 godina. I da se Bog savjetao sa mnom da li želim da živim ovako i na ovakav način, da proživim sve stvari koje sam proživao, verujte mi, ja bih rekao ne. A i vi bi rekli ne. A onda, Bog zna kad treba da se pojavi u vašem životu da bi odradio određeni posao, jer on kada ga uradi, uradio ga je za savreme. Nekada može izgledati čekanje na Boga veoma dugo. I zato je strpljivost osobina savršenog čovjeka koja nije vremenski limitirana.
Amen.
Jer mi nekada mi jako brzo želimo da Boga vidimo na sve. I nekada mi kažemo Bogu, Bože, Bože za 2-3 mjeseca, ali ta 2-3 mjeseca u Božjoj volji mogu da budu 3-4 godine. Pa ako je to i 3-4 godine, ja ću ti i vjerovati i dalje, zato što strpljenje nema vremenski limit.
Amen.
Kada je Bog ljude pozivao da budu strpljivi, a sam Isus je to govorio kada ih je poslao u gornju sobu, idite i čekajte u Jerusalimu dok se ne obučete u silu sa visine. Kada dok le mi čekamo drugi dolazak Isusa Hrista, dok god on ne dođe. Da li će se dobiti dan narednih dva dana, dva mjeseca, dve godine, 20 ili 200 godina, to nije na nama, mi ćemo čekati. Sve dok se u srcuće ne desi, mi ćemo čekati, a kada smo govorili o nadprirodnim Božijim pojavama, i prošli put smo govorili o zatišju Božijem, koja nekada može jako dugo da traje, i Bog je pustio Izraelce 400 godina bez proroka, bez Boga, bez vizije, bez ničega, a onda je odjednom došao nadprirodni uragan. Arhanđel se pojavio, anđel se pojavio Mariji, anđel se pojavio Jelisaveti pre toga, devica je zatrudnela, rodio se Isus Hrist, nadprirodne stvari i nadprirodni tsunami se pojavio. A sada, pred nama se nalazi vreme uznesenja, vreme uskrsnuća i to će biti nadprirodni tsunami koji će definitivno da razbije ovu letargiju. Letargična vremena nisu znak Božijeg neodobravanja određene crkve. I ako vi dođete u neku crkvu i kažete ovdje nema nadprirodnog, ja dolazim na ove službe iz nedelje u nedelju, iz nedelje u nedelju i slušam iste stvari, imam molitvene skupove i opet iste stvari, ništa se ne dešava, samo isto, nema Boga u svemu ovome, stojite na opasnom tlu. Stojite na jako opasnom tlu. Ako je to crkva koja veruje reč Božiju, ako je to crkva koja krštava u ime Gospoda Isusa Hrista, ako je to crkva koja naučava istinu Biblije za ovaj čas, bez obzira koliko letargije se nalazi na tome mjestu, zapamtite jednu stvar, Bog je obavezan da se naprirodno pojavi u toj zajednici u vreme uznesenja, on to hoće. Sada Marija je imala crkvu, službu na koju je išla pre nego što je imala Gabriela da joj kaže vest sa neba da će zatrudniti. Marija i Josip su išli na službe svake subote u to vreme. Išli su u sinagoge, slušali su čitanje pisma, slušali su citate, slušali su ponovo prepričavanje istorije, iz službe u službu, iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, iz godine u godinu, i to je moglo da vremenom postane dosadno. I sada da su oni u jednom trenutku rekli, a sada pazite, mi živimo u vremenu kada je Satana ponudio ljudima izlaz u obliku zabave. Sada da su oni rekli, nama je dosadno na ovim službama. Nama je dosadno u ovim crkvama. Nama je dosadno s ovim propovednicima, dosadili ste više svi. I da su oni želeli da prekinu tu letargiju tako što će otići iz te zajednice, oni bi bili duhovno izgubljeni. Gdje bi našli bolju? Nikde. Mislim, ta zajednica u koju su oni išli imala je jako, jako, jako puno grešaka, ali je to bilo najbolje što je Bog imao za njih u tom trenutku. A onda odjednom, iznenada, natprirodni tsunami, uragan je počeo da se dešava, devica je zatrudnela, anđeo se pojavio i da su oni otišli iz te svoje zajednice na zabavu. A ovo je vreme gdje Bog upravo izgleda i pustio je ljude da im se čini i da im izgleda da je on negde udaljen i da se ništa ne dešava. Ali to je samo priprema uragana. A Satana je ljudima u hrišćanstvu u ovom laodikejskom dobu ponudio substituciju ili zamenu za propovedanje i za učenje reči. Jer šta su Marija i Josip radili u životu dok su čekali na Isusa i na Mesiju? Učili su reč, molili su se, dolazili na službe, imali zajedništvo sa ljudima koji su verovali iste stvari, spremali se i čekali taj veliki dan i veliki događaj, bez obzira što je godinama, ceo život u stvari, izgledalo da se ništa ne dešava. A sada umjesto takvi službi koje su jako slične jedna drugoj iz nedelje u nedelju, Satana je ljudima ovoga doba ponudio igranke Hollywooda u hrišćanstvu, pokušavajući da im da zabavu umjesto učenja evanđelja. Vi ne morate da učite iz pisma, vi možete pevati. Vi ne morate da slušate stalno duboke teme, vi možete da se zabavite malo, vi možete da napravite igranke, vi možete da ubacite rock and roll u vašu muziku, vi možete da uzete bubnjeve i da plešete i da igrate kao rock muzičari, vi možete da radite sve te stvari, pa zar nije zabav? Ali duhovnost nikada nije bila golivudska zabava, ona je to najmanje danas u ovome jako izazovno, jako teškom, mučnom i zlome dobu. I zato ako nas Božije pomazanje uči na čemu, ono će nas učiti ovim stvarima, ja verujem da hoće. Letargična vremena nisu znak Božije odsutnosti, nego su znak Božije pripreme duhovnog uragana, što će u našim životima biti uznesenje, jer te stvari će se početi dešavati iznenada. Svako od nas, mi sedimo i pričamo i kada se družimo izvan službe, mi govorimo o uznesenju, govorimo o uznesenju, govorimo o promjeni tela, govorimo o svim tim stvarima, mi imamo jako dobre ideje o tim stvarima, imamo jako dobre pretpostavke, ali znate šta? Kada se to zaista bude počelo dešavati u Božjoj ekonomiji, na Božji način, mi ćemo biti iznenađeni kako će se to dešavati. Ali jedna stvar je sigurna. hajde da budemo u njegovoj prisutnosti, ali hajde da načinimo jedan korak više, neka njegovo pomazanje bude u nama, da nas može učiti svim stvarima. Hajde da dozvolimo njegovome svetome duhu da ne može, vidite, nekada ljudi kažu Bog me uči. Jedino što oni vide i što mogu vidjeti su biblijski citati i citati iz poruke. Ali kada je Sveti Duh unutar vas, to nije samo učenje jedne teorije i zaokruživanje jedne doktrine, to je razumevanje stvarnosti.
Amen. Amen.
Kada je Sveti Duh u vama, on će vas tako učiti i tako voditi da kada nadprirodne stvari počnu da dolaze na ovaj svet, vi nećete pogrešno proceniti.
Amen.
Vi ćete vidjeti, ovo je Bog. Ovo je ispunjenje pisma. Najveća duhovnost, pazite, nema veće duhovnosti od te. Najveći duhovnost ovoga vremena je vidjeti kako se pismo ispunjava pred vašim očima. To je toliko očito vam. I to je tolika misterija svijeta. A to je najveća duhovnost ovoga vremena. Jer bez obzira kakav ste hrišćanin i kako mislili o sebi, ako pravilno procenite događaje i stvarnost koja vas okružuje, vi ste na putu i vi ćete 100% doneti ispravne odluke u vezi toga.
Amen.
Zar ne?
Amen.
Donećete ispravne odluke u vezi tih stvari, ako jasno sagledavate stvari. Pogledajte u prirodnom životu, ako čovjek jasno razume sa čim se suočava, sa čim ima problem, on je na dobrom putu da taj problem reši, prosto vidi ga na ispravan način. Pogledajte u medicini, bolesna osoba, znate, ako se ozbiljno suočava sa nekom bolešću, pa prva stvar, ona mora da se suoči sa simptomima, da analizira i pogleda tu bolest, da vidi sa čim ima posla, a onda donese ispravne odluke u vezi toga. I ako jasno vidite, vi ne možete pogrešiti. Ako vidite da je ispred vas čovjek koji je agresivan, vi ćete se okrenuti i otići. Samo ako vidite ispravno, vi ćete donositi ispravne odluke. Samarijanka koja je bila kod bunara, ona je vidjela da je to Mesija i načinila ispravno. Ona jeste bila to što je bila u svome prošlome životu. Ona je u svojem prirodnom životu bila grešnica, sve to stoji, sve to činjenica, ali kada je vidjela, ti si Mesija. Nije mogla pogrešiti. A pomazanje koje je u vama, ono vam samo neće spojiti samo citate u jednu logičnu celinu. Ono će vam dati puno više od toga. Ono će vam dati sposobnost da kao jedan orao vidite stvarnost oko sebe. Da je vidite tačno onim očima kojima je Bog vidi. Kritičan problem Laodikeje, što Bog vidi jedno, a crkva drugo. Bog kaže jedno, crkva kaže drugo. Ali sa orlovskim očima, i mi možemo reći da su orlovske oči u stvari proročke oči, a da su proročke oči Božije oči.
Amen.
Zato što je prorok video na stvari, gledao je Božijim očima i video je ono što Bog vidi. A kada je proročko orlovsko pomazanje postalo nevestino orlovsko pomazanje, nevesta gleda na svet i na stvarnost Božijim očima. I to je fenomenalna stvar. Pomazanje koje je u vama vas nikada neće oslepeti, nego će vam otvoriti oči. I nikada vam neće dozvoliti da lutate po duhovnoj tami, uvijek će vam ukazivati na opasnost, na zamke. mi smo privilegovani ljudi zato što smo pod orlovskim pomazanjem nevestinog doma. Mi bi trebali svi zajedno da zahvalimo Gospodu što je poslao to orlovsko pomazanje da možemo jasno procjenjivati stvari. I vidjeti, Bože, ti su ovo. Ja ću tu stvar podržati jer vidim da si ti u tom. Ja vidim da si ti sa tim ljudima i ja ću biti sva podrška tim ljudima. I to je predivna stvar. Ne morate vi uvijek biti centar Božije aktivnosti. Hvala Bogu. I nismo mi ti kroz koje Bog najviše deluje. Ali onda kada vidimo, Bog deluje sa ovim bratom. Ja ću pogurati toga brata. Bog deluje u ovoj porodici. Ja ću biti podrška toj porodici. Bog deluje u ovoj crkvi, ja ću biti podrška toj crkvi.
Amen.
Bog deluje sa ovim propovednikom, ja ću biti puna podrška tome propovednik.
Amen.
Samo kad jasno možete vidjeti. I zato bi naša molitva i molitva svakog hrišćanina posebno u ovome dobu bila. Gospode, drži naše oči otvorenima. I neka tvoje pomazanje bude duboko u nama.
Amen.
Da možemo vidjeti svet i život onako kako da ti
imaš.
Gospode, naš prorok nam je rekao, Bože, da će Laodikeja, slepa Laodikeja, Gospode, primiti jedan znak koji se zove znak uskrsnuća, Gospode. I da je taj znak određen da se javi upravo u ovom vremenu slepila, Gospode. I da će taj znak biti previđen i propušten, Gospode. I mi ti zahvaljujemo, Oče, što smo imali privilegiju i čast, Gospode, da budemo pomazani po tim znakom, Gospode. Znajući da će taj znak, Gospode, pokrenuti čitavo uskrsnuće, Gospode, i preobraženje našeg tela, Gospode. Hvala ti, Gospode, za mast, Gospode, očnu koju si dao nama, Gospode, u Laodikeji, Gospode, pisano je, Gospode, pomoži svoje oči da vidiš. Tako, Gospode, mi želimo da vidimo, Gospode, sve o čemu je brat Dragomir propovedao, Gospode. Da želimo propustiti, ama baš ništa, Gospode, iz tvoje reči, Gospode. Želimo, Gospode, biti pomazani inspiracijom, Gospode, i radošću spasenja, Gospode. Sve, Gospode, nebeske blagoslove, Gospode, da budu izlivene u naše duše, Gospode. I svih onih koji veruju u poruku, Gospode. Molimo se, Bože, da sve nas ujediniš, Gospode, da budemo jedno telo, jednodušno, jednomisleni, Gospode. Da, Gospode, primimo, Gospode, u poruku duboku svoju dušu, Gospode. Naš um, Gospode, da bude oblikovan, Gospode. Kako je tvoja reč, Gospode, izgovorila da bude oblikovan, Oče. Hvala ti, Oče, za naše skupove, naše službe, Gospode, za svu braću i sestre, Gospode, koje prate streaming, Oče. Bože, govori njima, Gospode, kroz ove službe, Gospode, i znajući, Gospode, da ove propovedi idu, Gospode, ne, i dadi iz naše sobe, Oče, mi se molimo da isti duh bude u njima, Gospode, i u srcima onih koji slušaju, Gospode, obrži ušiju svih nas, Oče, da čujemo šta Sveti Duh ima da nam poruči u ovom danu, u ovom dobu, Gospode, znajući da je prorok otišao, Gospode, da je služba otišla čak korak dalje, Gospode, tamo, Gospode, u telo gdje je namenjeno, Gospode, da izgradi telo neveste Isusa Krista, koje se formira na vrhu nevestinog drveta ovog dana, Gospode. Bože, živimo u vremenu kukuriškog kamena, Bože, kada je vreme glave, Gospode, čak, Gospode, dalje od očiju, Gospode, vremenu glave, Gospode, kada je um Hristov na tvojoj crkvi, Oče. Bože, blagoslovi nas sa tim tom velikom stvari, Oče, da ne budemo nespremni, Gospode, i slepi za doba i dan u kojem živimo, Oče. I pomozi nam da vidimo svetog duha u bratu i sestri, Oče, da ne budemo slepi, Oče. Da svaki kritički duh, Gospode, dalje od nas, Oče. Da kritikujemo samo greh, Gospode, a da hvalimo svaku dobru stvar koju tvoje deci, Oče. Pomozi nam da imamo mudrost u ovom danu, Oče, da nadmudrimo tvoga neprijatelja tvojom rečju i verom i predanjem tvome duhu, Oče. Pomozi svima, Oče, koji veruju u poruku ime Isusa Hrista.